Dëgjues mirë mbroma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. 400 milion euro mungesa në buxhetin e Kosovës mund të çojnë drejt kolapsit të shtetit, thon ekonomistët. Rruga e presidentit Bexhet Pacolli do të ndahet mes 10 familjeve skamnore të Kosovës. Jam e shqetësuar me kaosin dhe paqartësinë gjatë zgjedhjes së presidentit, thot për Radion Evropa e Lirë Ulrike Lunaçek, parlamentare evropiane. Shqipëria shtyr regjistrimin e popullsisë, proces që kishte shkaktuar kundërthënie. Votave sanksione mbi Gaddafin, forcat opozitare zgjerojnë kontrollin në pjesë të ndryshme të vendit. Sonte është nata e madhe e çmimeve Oscar, ku filmat Fjalimi i Mbretit, Rrjeti Social dhe Miell me Zez janë kandidatët më të fortë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e re e Kosovës do të ballafaqohet me vështërsi për gjetjen e mjeteve që do të mund të mbushin buxhetin për këtë vit, thon njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre afro 400 milion euro është mungesa e mjeteve materiale, të cilat janë paraparë në projekt buxhet. Mungesën e mjeteve e pranojnë dhe zyrtarët e qeverisë, por ata tregohen më optimist. Nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Kosova këtë vit e ka filluar pa buxhet të miratuar për shkak të shpërbërjes së kuvendit në muajin nëntor të vitit të kaluar. Edhe pse zyrtarët e qeverisë së kaluar kanë thënë se kanë përgatitur projekt buxhetin për këtë vit fiskal, por që zhvillimet politike kanë penguar miratimin e tij. Sipas këtij projekt buxheti, të hyrat e përgjithshme priten të jenë mbi 1 miliard 100 milion euro. Përderisa shpenzimet do të kalojnë shifrën prej 1 miliard 300 milion euro. Por Haki Shatri, analist ekonomik, thot se problemi kryesor në këtë kuadër është mungesa mjeteve materiale, të cilat janë paraparë në projekt buxhet. Ai përmend këtu mungesën eventuale të 70 milion euro të premtuara nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe 300 milion euro të tjera që janë paraparë nga privatizimi Post-Telekomit të Kosovës.
Pra këto 70 milion nuk do të vinë në buxhetin e Kosovës për shkak se është kel marrëveshja me fondin. Dhe 300 milion sepse vonesa në procedura normale të Shkollës së tenderit për shitjen e pus, nuk mrinë që mërën ati vite të realizohet shitja. Pra kemi një munges për 307 milion dhe kjo mund të sjellë pastaj deri te problemet me mungesën e buxhetit, pra deri te falimentimi si është e institucionet të shtetit.
Në anën tjetër zyrtarët e qeverisë thonë se buxheti ka një diferencë të mjeteve në raport me atë që është paraparë të shpenzohen dhe atyre të grumbullohen, por që deri në fund të vitit sipas tyre ekzekutivi do të arritë ta mbajë një bilancë buxhetor dhe jo ndonjë deficit të madh. Mimoza Kusari Lila, zëvendës kryeministre e Kosovës, beson se arka e shtetit do të mbushet nga të hyrat e administratës tatimore dhe dogana e Kosovës. Gjithashtu thot ajo do të shikojnë mundësitë edhe me institucionet ndërkombëtare që kanë premtuar për krahje buxhetore që një gjë e tillë të realizohet.
Ne do të mundohemi në maksimum që mos lem të vim deri tek mungesa e buxhetit, të shqyrojmë mënyrat alternativa tjera të financimit, gjithsesi të plotësimit të buxhetit në mënyrë që të mos arrihet deri tek kriza institucionale rrezika do të mund të jetë rrezoi krizës buxhetore.
Por përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se qeveria re nuk do të arrijë që të ketë një buxhet të qëndrueshëm. Lidhur me këtë, Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës joqeveritare, QOHU, thotë:
Sigurisht që ka rrugdalje, sepse këta në mënyrë dhunshme e krijojnë rrugdaljen, edhe natyrisht që ata nuk friksohen sepse nuk e kanë idenë çka po bojnë.
Në mungesë të buxhetit të 2011, në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 2 muajt e parë shpenzimet buxhetore janë realizuar me 1/12 e buxhetit para prak. Kurse për muajin mars, qeveria ka kërkuar nga kuvendi Kosovës që të marrë vendim për ndarjet e buxhetit edhe për këtë muaj. Ndërkaq që në muajin e tretë mbyllën të gjitha mundësitë ligjore për të vazhduar me shpenzime buxhetore pa buxhet të miratuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet politike në Kosovë. Lidhja Demokratike dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, si parti politike opozitare, deklarojnë se janë të gatshme të bashkëpunojnë në kuvendin e Kosovës sa u takon çështjeve të rëndësishme për vendin. Ndoshta çështja e parë për të cilën do të bashkëpunojnë është dërgimi në gjykatën kushtetuese i procedurave për zgjedhjen e presidentit. Por nga ana tjetër, një tjetër parti e opozitës, Lëvizja Vetëvendosje, nuk ka një qëndrim të prerë se sa i takon në këtij bashkëpunimi. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kërkimi i mendimit të gjykatës kushtetuese për të sqaruar se është shkelur kushtetuta apo jo gjatë kohës kur është zgjedhur presidenti i Kosovës, thuhet se do të mund të jetë bashkëpunimi i parë i partive politike opozitare në kuvendin e Kosovës. Zyrtarët e lartë e partive politike opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, deklarojnë se janë të gatshëm të bashkëpunojnë në kuvendin e Kosovës sa u takon çështjeve të rëndësishme për vendin. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thotë se në këtë legjislaturë do të ketë shumë çështje për të cilat do të jetë më së nevojshme që të bashkërndohet një punë e duhur opozitare.
LDK-ja është e hapur që të ketë bashkëpunime të tilla, gjithmonë për të mirën e qytetarëve, për të mirën e funksionimit ligjor, nëse mund të thuhet institucionin këtë rast parlamentit, po jo vetëm parlamentit, por edhe të një lloj mbikëqyrje të institucioneve tjera në këtë rast, siç është ato institucione që u formuan të tilla, siç u formuan të breshta.
Nga ana tjetër, Glau Konjufca, antar i kryesisë së kuvendit të Kosovës, nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë se Lëvizja e tyre i ka konceptet e veta për të vepruar në kuvendin e Kosovës. Konjufca mendon se një opozitë e vërtet në kuvend është ajo e cila paraqet program alternativ themelor kundër kësaj situatën e të cilën gjendet vendi.
Shpesh herë vetë opozita është shumë më e afërt me pozitën se sa që janë të afërta subjektet politike me njëra tjetërën. Pra, sa i përket planit tatisarit, sa i përket privatizimit, LDK-ja dhe AK-ja janë më afër me PDK-n edhe me AK-rën. E Lëvizja Vendosje i kundërshton këtu. Në këto pikat fundamentale, ata që janë opozitë kushtimisht, duke përfshirë LDK-n dhe AK-n, janë më afër pushtetit, sesa që janë më afër me neve.
Ndërkaq, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Jusufi, megjithatë thotë se do të ketë bashkëpunim mes partive opozitare në Parlamentin e Kosovës. Si shprehet Jusufi, bashkëpunimi në kuvend do të jetë nevojë domosdoshme opozitës.
Sepse duke vepruar të unifikuar ne do të jemi më të fuqishëm në Parlamentin e Kosovës, dhe po them se tani kur kemi një opozitë e cila është me numër më shumë shqiptar sesa ata që janë në pozitë, do të tentojmë që të unifikojmë qendrimet tona.
Beqiri nga LDK-ja thotë se bashkëpunimi i parë i opozitës do të mund të jetë paqartësia ditës së votimit dhe zgjedhjes së presidentit të vendit dhe dërgimi i çështjes në gjykatën kushtetuese.
Sidoqoftë, ne padyshim se do të ngrisim edhe çështje tjera, flas si grup parlamentar i LDK-s, sa më shpejt, sa më mirë të përgatitemi me kohë që spaku vitin e ardhshëm pa parajgjuar kohën kur të kemi zgjedhjet.
Glau Konjufca ka thënë se para se të ketë një bashkëpunim në të ardhmen me opozitën, fillimisht do të shikohen konceptet e tyre politike dhe më pas do të vendoset nëse do të ketë bashkëpunim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me të ftuarën tonë të sotme. Kam qenë e shqetësuar me disa procedura të votimit gjatë zgjedhjeve të institucioneve. Për këtë arsye, presidenti duhet të zgjidhet nga populli në mënyrë që të mos ketë ndonjë lloj presioni apo lojë në parlament. Thot në intervistën për Radion Evropa e Lira, portuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunaçek. Duke e komentuar dialogun e ardhshëm me Serbinë, Lunaçek kërkon nga Kosova që të përcaktojë qartë se çka dëshiron nga këto bisedime. Me Ulrike Lunaçek bisedoi korrespondentja jonë Prishtin, Albana Isufi.
Zonja Lunaçek, në Kosovë janë zgjedhur institucionet e reja, por ndaj zgjedhjes së tyre në veçanti presidentit, kanë reaguar partitë opozitare duke thënë se nuk e njohin legitimitetin për shkak të shkeljeve kushtetuese. Ju keni qenë pranishme gjatë procesit të zgjedhjeve, keni vërejtur shkelje?
Nuk mund të gjykoj, sepse nuk i di detajet e kushtetutës e as rregullat e procedurave se si zgjidhet presidenti. Këto duhet ta qartësojnë institucionet e Kosovës dhe gjykata kushtetuese. Unë më shumë kam qenë shqetësuar për mënyrën se si janë zhvilluar procedurat.
Pse kishit këto shqetësime?
Well, I mean, I was there and it
took Isha atje mori shumë kohë, nga njëherë nuk ishte qartësi se si duhet të ecë procesi dhe pastaj mendoj se do duhej të kishte qartësi para se të niste i tër procesi. Kam qenë në parlament për 10 apo 12 vjet deri më tash, por nganjëherë janë disa gjëra që nuk janë të qarta. Kisha ndjenjen se kishte konfuzion, prandaj për të ardhmen duhet të ketë qartësi. Mendoj se gjëja më rëndësishme është dhe secili e ka thënë edhe në Kosovë se duhet të ndryshohet ligji dhe se presidenti duhet të zgjidhet nga populli, me qëllim që të evitohet çdo lloj presioni apo lojë në parlament për këtë gjë. Mendoj se do të ishte hap shumë i rëndësishëm dhe mendoj se duhet të jetë ndër hapat e parë që duhet të ndërmarrë koalicioni dhe parlamenti i ri.
The new coalition and the parliament should take.
Si do qovë zënja Lunacek, si ishin institucionet e reja?
Well, I mean, I was there.
Isha atje kur u mbajtën zgjedhjet dhe siç e kam thënë më herët ka pasur parregullsi. Tash kemi qeveri të re dhe mendoj se do të jetë shumë e rëndësishme që kjo qeveri dhe koalicioni në parlament të ecë shumë shpejt me miratimin e ligjit të ri zgjedhor, i cili do të siguronte se në të ardhmen gjatë zgjedhjeve nuk do të përsëriten parregullsitë që kemi parë. Për shembull, të ndryshohet mënyra se si është hartuar lista e hapur, me që kjo ka shkaktuar shumë konfuzione për votuesit. Po ashtu edhe gjatë numërimit ku isha edhe vetë pranishme. Po ashtu nuk duhet të ketë më vetëm një zonë zgjedhore për Kosovën, por disa. Ka shumë çështje që duhet bërë në ligjin e ri zgjedhor që është premtuar edhe nga kryeministri Thaçi. Mendoj se për të treguar se ka gatishmëri politike për të ndryshuar gjërat dhe që në të ardhmen të mos ketë më shtrime dhe parregullsi, parlamenti i ri dhe koalicioni duhet ta miratojnë këtë ligj sa më parë. Po ashtu duhet të sigurohet se të gjithë ata komisionarë që janë akuzuar për mashtrime zgjedhjeve të sillen para gjykatës. E di që ky proces ka filluar, por do të ishte shumë e rëndësishme për të ndaluar këtë kulturë mosndëshkimi që kemi parë në të kaluarën. Mendoj se shenjë pozitive është ajo që, siç më është thënë, në qeverinë e re nuk është askush ndaj të cilit po zhvillohet proces hetimi nga ana e Oleksit apo. Kjo është një shenjë pozitive që dua ta përmend për qeverinë e re.
That is one positive thing I would like to mention about the new government.
Me që në një forum po flisni për reputacionin, shumë vëzhgues pohojnë se tani nuk është koha e duhur për Kosovën të hyjë në bisedimet e lehtësuara nga Bashkimi Evropian me një imazh të lënduar ndërkombëtarisht. Ju si mendoni?
Mendoj se është e rëndësishme për qeverinë që të përcaktojë qartë se çka dëshiron nga dialogu. Dëgjova që Edita Tahiri, të cilën e vlerësoj si person dhe si politikane, do të udhëheqë dialogun për Kosovën. Do të jetë rëndësishme për Kosovën që të definojë se çfarë dëshiron të nxjerrë nga ky dialog për qytetarët kosovar. Duhet të ketë përmirësime dhe Serbia duhet të lëshojë pesë në çështjen e dokumenteve ashtu edhe në atë të tregtisë. Ka shumë fusha ku ka probleme që ne i quajmë teknike, por që ua vështirësojnë jetën qytetarëve të Kosovës. Këto gjëra duhet të përcaktohen, me që për to edhe BE-ja është e interesuar të ketë përmirësime. Është në disa herë që ky dialog nuk duhet të ketë asgjë që do t'i referohej statusit.
A mendoni se do të përfitojë Kosova nga ky dialog, me që shumë thonë në veçanti opozita se Serbia do të fitojë statusin e kandidatës për në Bashkimin Evropian, por Kosova asgjë?
Yes, I hope that
Po, shpresoj se do të ndodhë kjo. Mendoj se nuk ka gjasa që ndonjë trup në Bashkimin Evropian do të pranon të ndonjë shtet tjetër që ka probleme me kufi. Kemi pasur rastin me Çiprën dhe kjo nuk do të ndodhë sërish. Por për tash dua edhe Kosova edhe Serbia që të shpërthejnë drejt Bashkimit Evropian dhe për këtë duhet bërë disa gjëra në Kosovë, por natyrisht edhe Serbia duhet të bëjë më shumë në mënyrë që të ketë progres.
But of course Serbia will have to do a lot in order also to get the AV and then to further progress.
Tash kur janë krijuar institucionet e Kosovës, çka duhet pritur nga to në lidhje me liberalizimin e vizave apo edhe nga Bashkimi Evropian?
I'm pressuring the EU,
Unë me sa po mundem po bëj presion të Bashkimi Evropian, të Komisioni, në mënyrë që të filloj dialogu për vizat, por po ashtu kjo është e lidhur me vizitën e fundit të delegacionit të Komisionit në Kosovë, dhjetorin e kaluar, ku është thënë se ka disa gjëra që duhet bërë në teren në Kosovë, për shembull të sigurohet programi riadhësimit të cilin qeveria kaluar e ka nënshkruar me disa shtete, që të krijon lehtësi edhe në përkomuna për të riadhësuar njerëzit që janë kthyer. Nëse qeveria e re tregon për parim dhe gatishmëri për ta bërë këtë, kjo do të ndihmonte shumë që Komisioni dhe Këshilli të shkojnë përpara me dialogun për vizat.
Do që të intervistën me europarlamentaren Ulrike Lunacek, intervistën e plotë i gjeni dhe në faqen tonë të internetit, në adresën europaelir.org. Në vazhdim të ndjekim lajmet e përgatitura nga Valona Teliqi.
Presidenti i Kosovës Begjet Pacolli ka vendosur që pagën e kryetarit të vendit u ajap 10 familjeve skamnore. Vendimi i presidentit u bë publik gjatë vizitës që ai u bëri sot dy familjeve në gjendje të rëndë materiale, njëra në Prishtinë e tjetra në Ferizaj. Familjet Bunjaku dhe Abdyli së bashku me 8 familje të tjera do të jenë përfituese të vendimit të Pacollit për një vit. Unë nuk do të marr të ardhurat prej buxhetit të Kosovës, ato të ardhurat do t'u andaj proporcionalisht familjeve, por ajo do të jetë aq pak sa nuk do të ndrojë situatën në vend. Gjendja në Kosovë duhet të ndryshohet me punë të sinqertë në atë ditë. Duhet të ngrihemi ekonomikisht, të krijojmë mundësi të reja për njerëzit, për familjet, për arsye se situata është alarmante. Ju them se jam shumë i hidhëruar sot, ka thënë presidenti i Kosovës Pacolli. Qeveria e Shqipërisë ka vendosur të shtypur në muajin nëntor regjistrimin e popullsisë. Vendimi është marrë për shkak të afrimit të zgjedhjeve lokale. Sipas burimeve zyrtare, regjistrimi i popullsisë para zgjedhjeve mund të sjellë probleme në terren, pasi përgjegjës për regjistrimin janë institucionet e pushtetit vendor. Regjistrimi i popullsisë mbi baza etnike dhe fetare është bërë objekt debati ditët e fundit, sidomos pas deklaratave të konsulit grek në Korçë, i cili u bën thirrje vlehëve të regjistrohen si grek. Forcat armatosura rebele kanë marrë kontrollin e qytetit Zavia, ndërsa kryeqyteti Tripoli vazhdon të mbetet në duart e qeverisë. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka miratuar unanimisht rezolutën për vendosjen e sanksioneve kundër regjimit të liderit libian Muammar Gaddafi. Rezoluta parashen ndalesë udhëtimi dhe ngrirje të aseteve të Gaddafit, të rrethit të tij të brendshëm dhe të anëtarëve të familjes. Ajo i bën thirrje gjykatës ndërkombëtare për krime të hetojë shtypjen ndaj protestuesve antiqeveritar dhe të ndjekë penalisht për sit për vrasjen e civileve. Rezoluta po ashtu përfshin embargo të armëve. Zëvendës ambasadori i Libisë në Kombe të Bashkuara Ibrahim Dabashi tha se ky hap i Këshillit do të japë përkrahje morale popullit i cili po reziston. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB Susan Rice tha se komuniteti ndërkombëtar ka folur me një zë.
When atrocities are committed against innocents,
kur mizorit bëhen ndaj të pafajshmëve, bashkësia ndërkombëtare duhet të flasë me një zë ashtu si edhe sot. Sot, duke vepruar sipas kapitullit 7, Këshilli i Sigurimit është bashkuar për të dënuar dhunën, për të mjekur përgjegjësit dhe për të miratuar sanksione të ashpra për leadershipin e Libisë. Ky është një paralajmërim i qartë për qeverinë libiane se ajo duhet të ndaloj vrasjet, ka thënë Rice. Votimi i OKB-s erdhi pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama për herë të parë i bëri thirrje Gaddafit të jap dorëheqje. Agjencia për Refugjatë Kombeve të Bashkuara tha se afro 100,000 njerëz, kryesisht emigrantë huaj, janë larguar nga Libia. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka paralajmëruar pasoja për udhëheqësin libian Muammar Gaddafi. Gaddafi dhe autoritetet libiane dinë se veprimet e tyre të dhunshme dhe të papranueshme do të kenë konsekuenca. Mos ndëshkimi i krimeve të kryera nuk do të lejohet nga komuniteti ndërkombëtar, ka thënë Ashton. Edhe Rusia ka mirëpritur rezolutën e re të Kombeve të Bashkuara e cila vendos sanksione mbi autoritetet libiane. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov u ka bërë thirrje zyrtarëve të Libisë të respektojnë të drejtat e njeriut dhe të drejtën ndërkombëtare. Britania ka hequr imunitetin diplomatik Muammar Gaddafit dhe familjes së tij. Sekretari i Jashtëm britanik William Hague në një paraqitje televizive i ka bërë thirrje liderit libian të jap dorëheqje.
But the people of Libya have risen up against Colonel Gaddafi.
Populli i Libis është ngritur kundër kolonelit Gaddafi. Ne kemi këtu një vend që po shkon drejt luftës civile me skena të tmerrshme të vrasjeve të protestuesve dhe me një qeveri që lufton njerëzit e saj. Andaj është koha që kolonel Gaddafi të largohet. Kjo është shpresa më e mirë për Libin, ka thënë Haig. Kryeministri i Tunizisë Mohamed Ghanouchi ka dhënë dorëheqje nga posti pas rishpërthimit të dhunës në rrugët e vendit. Dorëheqja ime është në shërbim të Adheut, ka thënë Ghanouchi në televizionin shtetror. Ai ishte aleat i vjetër i presidentit të përmbysur Ben Ali dhe kishte premtuar se do të udhëhiqte vendin deri në mbajtjen e zgjedhjeve. Së paku një person ka humbur jetën në përleshjet midis protestuesve dhe forcave të sigurisë në Oman. Dëshmitarët thonë se incidenti ndodhi kur protestuesit u mlodhën në sheshin kryesor të qytetit Sohar. Sultani Qaboos bin Said së fundmi ka riformatizuar kabinetin e tij në përpjekje për të ndaluar aktivitetet në rritje të protestave. Qindra protestues kanë marshuar në rrugët e Beirutit duke kërkuar fundin e sistemit fetar në Liban. Revolucioni është kudo, Liban është rradha jote, kanë brohoritur protestuesit që ishin mobilizuar nga thirrjet në Facebook. Sistemi qeveritar i Libanit i ka rënjët në marrëveshje në vitit 1943 për ndarje të pushtetit në baza fetare. Marrëveshja u miratua pas pavarësisë së vendit nga Franca. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike me zhvillimet në Maqedoni. Kriza e krijuar politike, tensionimi i situatës ndërretnike së fundmi dhe paralajmërimet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme paraqesin elemente të cilat negativisht ndikojnë në zhvillimin ekonomik të Maqedonisë, vlerëson ekspertët. Por ky konstatim kundërshtohet nga ministri i financave Stavrevski, i cili zgjedhjet i shesë si shtytje për zhvillimin ekonomik të vendit përmes zhbllokimit të dialogut politik. Nga Skupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Zhvillimi ekonomik në Maqedoni tani më një kohë të gjatë mbahet penga politika, thekson Hristo Kartalov, ligjërues në Universitetin e Shkupit, duke nënvizuar se mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare drejt për drejt do të ketë pasoja në ekonominë e vendit, si dhe në tërheqjen e investimeve të huaja apo ato të biznesit të brendshëm.
Kogafie imate nacionalni verski rast në trpëlevosti, koga u se komento može da eksplodira.
Në kushte kur në plan të parë zëvend mos toleranca ndërretnike dhe ajo ndërfetare, me çka krijohet një situatë ku në çdo çast mund të eskalojë gjendja politike, e gjithë kjo ndikon tejet negativisht në ambientin e biznesit, thekson Hristo Kartalov nga Universiteti i Shkupit, sipas të cilit në periudhën zgjedhore biznesit interpresin të gjitha aktivitetet e tyre investuese, nga sa ata presin një klim më të sigurt për biznesin e tyre. Nga ana tjetër, Visar Ademi, ekspert për çështje ekonomike nga Gosti Vari, thekson se situata e krijuar me bllokimin e dialogut politik dhe elektriciteti negativ që shkakton kjo periudhë mbajtjes eventuale të zgjedhjeve të parakohshme definitivisht ndikon në vendimet e politikave ekonomike, të cilat s'do mend përqendrohen në absorbimin e simpatisë së elektoratit dhe jo instalimin e një ekonomie zhvillimore për Maqedoninë.
Ti problemosh që këto zgjedhje parakoshme ka një farkosto financiare që ndoshtë nuk është parashiku në bugjetin aktual të vitit 2011. O nuk pash zë kontabëli që të regonte që qeveria dhe planifikonte zgjedhjet si vjet dhe ky shpenzimi pa parë duhet të skifet nga zëra tjerë kontabël që ndoshtë do të ndikojnë nëse do t'i dëmtojnë në investimet publike që i ka patur qeveria si plan t'i bën si vjet.
Shprehet Visar Ademi, ekspert për çështje ekonomike, duke e vlerësuar si pozitive mundësinë që partitë politike shqiptare për herë të parë të përqendrohen dhe në politika zhvillimore ekonomike, që dukshëm do të ndikoni në përmirësimin e mirëqenies sociale të popullatës shqiptare dhe njëherë të kahëzojnë investimet dhe në pjesën perëndimore të vendit, ku me shumicë janë shqiptarët, dhe jo siç ka qenë praktike deri më tani, të fokusohen vetëm në çështjet e hapura në planin politik.
Partitë shqiptare duhet të kenë plan program ekonomik. Unë shpresoj që alternativa të rejë që dajë në skem, mendoj që ato të shofin që të majë një trek pikrisht në bas të politikave ekonomike, në bas të politikave zhvillimore që ato do ofrojnë si alternativ garus.
Ndryshe nga ekspertët, ministri i financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski ka theksuar se zgjedhjet do të ndikojnë në dinamikën e realizimit të reformave, por ai ka theksuar se zgjedhjet ishte si shtytje për deblokimin e ambientit politik me këtë dhe atë ekonomik, pas braktisjes së parlamentit nga ana e opozitës. Zgjidhja e kësaj krize përmes zgjedhjeve të parakohshme vetëm do të ndihmojë për zbatimin e reformave dhe për të gjithë do të jetë qartë se kush do ta ketë pozitën për të formuar qeverinë, e cila do ta formojë politikën ekonomike, dhe kjo çështje është më rëndësi për subjektet ekonomike. Sa më shpejt të dalim në zgjedhje, sa më shpejt ata të përfundojnë, më mirë është për ekonominë, sektorin privat dhe biznesmenët, si dhe reformat në Maqedoni, është shprehur ministri i financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Sonte është mbrëmja më e madhe e Hollywoodit ose siç njihet ndryshe, nata e çmimeve Oscar. Orë përpara ceremonisë, tensioni dhe ankthi janë rritur në mesin e aktorëve, aktoreve dhe regjisorëve të kandiduar për çmimin e madh. Ata janë duke bërë vlerësimin e fundit për gjasat që kanë për marrjen e çmimit, e ndoshta përgatisin edhe fjalën që do duhet të mbajnë në rast fitoreje. Një nga aktorët e kandiduara është edhe ajo australiane Jackie Weaver. Ajo është kandiduar për rolin e saj si aktoreja e dytë më e mirë në rolin e gjyshes, e cila duhet të kujdeset për nipin adoleshent të cilin thuajse nuk e njeh fare. Nipi arrin në shtëpinë e gjyshes në filmin Animal Kingdom pas vdekjes së nënës. Weaver e pranon se nuk ka shumë gjasa për të fituar Oscarin, por thekson se është e lumtur që do të jetë e pranishme në natën e madhe.
I am just so thrilled to be nominated.
Jam shumë e emocionuar për kandidimin, jam e emocionuar që do të marr pjesë në ceremoninë e çmimeve Oscar. Kandidimi ka qenë jashtë pritjeve të mia. Nuk kam problem me faktin se jam një e huaj për Hollywoodin dhe mundësit për të fituar nuk janë shumë të mëdha. Pa dyshim që do të kisha shumë dëshirë të fitoja, thot Weaver. E të njëjtën frymë flet dhe regjizori kanadez Denis Villeneuve. Filmi i tij, i cili zhvillohet gjatë luftës civile në Liban, konsiderohet si kandidati më i mundshëm për të fituar çmimin Oscar si filmi më i miri huaj. Villeneuve pohon se vetë kandidimi është realizimi një ëndër të madhe për çdo regjizor. E vërteta është se, siç mund ta dini, çmimet Oscar janë pjesë e mitologjisë fëminore të çdo regjizori. Është deri jashtëzakonshëm që ti jesh atje. Është një ëndër fëmirie, thot Villeneuve. Filmat Fjalimi i Mbretit, Rrjeti Social Facebook dhe Mjellma e Zezë pritet të marrin numrin më të madh të çmimeve dhe janë kandidatët kryesorë për çmimin e madh. Jo larg nga vendi ku do të mbahet mbrëmja e madhe e kinemas, në fakt janë ndarë mbrëmjen e të shtunës të tjera çmime. Pikërisht çmimet razi, të paktën ata që duan ta fitojnë manaferën e art, një çmim që jepet filmit dhe interpretimit më të keq të vitit. Emri i regjizorit indiano-amerikan Shyamalan u dëgjua më së shumti. Filmi i tij The Last Airbender mori 5 manafera të arta për filmin, regjizorin, skenarin dhe aktorin e dytë më të keq. Ky film mori dhe një çmim të krijuarisht azi në ceremoninë famkeqe, atë të keqpërdorimit më të madh të teknologjisë tridimensionale. Shyamalan nuk ishte i pranishëm, por dihet se pak nga ta shtuquajturit fitues pranojnë që të jenë në ceremoni. Në emër të Shyamalanit çmimin e mori komediani kanadez me origjinë indiane Russell Peters.
As an Indian man, I actually don't know how to say his last name.
Si indian në fakt nuk dihen sa shqiptoj emrin e tij. Doja të falenderoja çmimin Razi që më ftoi. Isha i 12-ti në listën e indianëve që ata do të telefononin, tha Peters me humor. Filmi The Last Airbender ishte në garë për filmin më të keq me Sex and the City 2, filmin e bazuar me serialin e suksesshëm televiziv me të njëjtin titull. Të katër aktorët në film morën çmimin si aktorët më të këqija. Disa emrave të njohur të Hollywoodit ju dhanë çmime të Razi, disi në mënyrë të çuditshme. Jo fort bindse se ishte edhe ndarja e çmimeve Razi për disa emra të njohur të Hollywoodit.
And the winner is Ashton.
Fitues është Ashton Kutcher për rolin e tij në filmin Killers and Valentine Day. Jessica Alba fiton çmimin për të katër filmat e saj në të cilat interpretoi vitin e kaluar.
And the very worst female supporting performance of 2010.
Aktoria më e keqe për rolet e dyta gjatë 2010-s është Jessica Alba për interpretimet në filmat Killer Inside Me, Little Fokers, Machete dhe Valentine's Day. Aktoria Sandra Bullock fitoi vjetër çmimin Oscar si aktoria më e mirë për rolin e saj në filmin The Blind Side, vetëm një natë pasi kishte marrë çmimin si aktoria më e keqe për interpretimin në filmin All About Steve. Kjo mund të bëjë çmimet razi më pak dëshpëruese për ata të cilët u shpallën fitues si më të këqint natën e së shtunës së kaluar. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. 400 milion euro mungesa në buxhetin e Kosovës mund të çojnë drejt kolapsit të shtetit, thon analistët. Presidenti Bexhet Pacolli heq dorë nga rroga, ajo do të ndahet 10 familjeve skamnore të Kosovës. Jam e shqetësuar me kaosin dhe paqartësinë gjatë zgjedhjes së presidentit, thot për Radion Evropa e Lirë Ulrike Lunaçek, parlamentare evropiane. Shqipëria është në regjistrimin e popullsisë, proces që kishte shkaktuar kundërfamje. Vota vë sankcione mbi Gaddafin, forcat opozitare zgjerojnë kontrollin në pjesë të ndryshme të vendit. gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.